Muz.fm.uz taqdim etadi.
U meni erkatoyim baqirsam yig'lab qolardi. Men uni ovutardim quchib shirin so'z bilan. Tunda oyni tomosha qilib bag'rimda uxlab qolardi. Uni ko'zlari chiroyli sehrlardi rostanam. Men uni qizg'onardim hatto qarindoshlaridan. Unga esa rashk qilishim yoqardi berib rohat. O'rtamizdagi janjalni ko'pincha men boshlar edim. Bilsam uni sof sevgisi ko'z yoshlarida oqardi. Iltimos qilardi ba'zan bugun urushmaylik deya. Men esa chidamasang bor ket yo'qol deganman. Aybdor men bo'lsam-da uzr so'ragandayam. Qancha xiyonat qilib buni kulib aldaganman. Qadimdan oshdim men kun sayin undan bezib. Go'yo uni ko'z oldida maxluqqa aylanardim. Oxir erkalik ham qilmay qo'ydi o'zgarganim sezib. Bu tarafga men tarafdan shirin so'z kamaytilardi.
Eslama meni og'risa qalbin agar. Eslama meni berma hatto ki xabar. Eslama meni eslasang bersam azob. Eslama meni menga ham emas oson. Eslama meni og'risa qalbin agar. Eslama meni berma hatto ki xabar. Eslama meni eslasang bersam azob. Eslama meni menga ham emas oson.
Telefon qilsa hatto ki ko'tarmasdim ba'zida. Sabr qilib kutardi baqirsam jim bo'lishim. So'kib tashlasam da mendan hech xafa bo'lmas edi. U chunki bilardi meni yaqindi o'lishimni. U meni xastaligimdan adoyat tamom bo'lardi. Chunki bilardi umrim os qolgani nezilib. Ko'z o'ngida so'nishimga bardoshlar qarab turardi. Uni yumshoq qo'llarida borardim men sinib. Chilmayardi lablari ko'zlari chiqqa yosh. Kechir gulim seni baxtli eta olmadim. Seni ko'ngling qoldiray deb atayin haddimdan oshdim. Sochlaringdan silagani kechir holim qolmadi. Ko'zingdan oqdi yoshlar mendan ayrilishing sezib. Menga parvona bo'lasan jonginam yuragim ezib. Bir kun bu dunyoda meni topolmaysan go'zalim. Gulim senga gar tuyg'masin meni dardli to'zonimda.
Eslama meni og'risa qalbin agar. Eslama meni berma hatto ki xabar. Eslama meni eslasang bersam azob. Eslama meni menga ham emas oson. Eslama meni og'risa qalbin agar. Eslama meni berma hatto ki xabar. Eslama meni eslasang bersam azob. Eslama meni menga ham emas oson.
Muz.fm.uz siz sevgan musiqiy portal.